بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمات لي قرآن قراءة وتجويد مخلص لارا يرتمزد وتيوتكان قرآن مسابقة سنين تشكيلي إشلار بلان براز بند بولغان لغمز بايز orada tanaffus qilishlikka ehtiyoj sezdik. Buning uchun sizlardan uzr so'ragan holda darsimizni kelgan joydan davom ettiramiz. An Sahl ibn Muaz al-Juhani an abihi anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yawm al-qiyamah ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا رواه أبو داود سهل ابن معاذ الجهني رضي الله عنه دان وزات أتن الأردان رواية خلدراركي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتلر كم قرآننا أقسى وأنجاه عمل قسى Qiyomat kuni ota-onasiga toj kiydiriladi. U tojning nuri dunyodagi quyosh agar sizlarda bo'lsa, ya'ni sizlarning uyingizda ichida dunyodagi quyosh bo'ladigan bo'lsa, shu quyoshning nuri qanchalik bo'lsa, o'sha quyoshning nuridan ham go'zalroq nurga ega bo'lgan toj kiydiriladi. Bas ota-onasiga shunday toj kiydirlar ekan, u amal qilgan qorining o'ziga nima deb o'ylaysiz? Deb marhamat qildilar. Imom Abu Dovud rivoyatlar. O'tgan darslarimizda biz Qur'on Karimda 9 ta mad borligini va uning har birini alohida ta'riflari bilan, misollar bilan barchasini nihoyasiga yetkazgan edik. Lekin madga tegishli bo'lgan yana bitta mavzuimiz qolgan edi. Shu mavzuni o'tsak, mad bobiga yakun yasaymiz. Bu ham bo'lsa madning darajalari degan mavzu. Tajvid fanida buni aqva sababayn deb yuritiladi. Ya'ni ikki sababning kuchlirog'i degani. Bu nima degani? Masalan 9 ta mad dedik. Bir kalimada uchrab turadi, mana shu madlarning ikkita, uchtasi bir kalimada jamlanib qolishi. Ana shunday holatda qaysi biriga amal qilinadi? Qaysi biriga amal qilinib, va necha harakat cho'ziladi degan savolga o'sha ikki sababning, ya'ni jamlanib qolganlarning sababi jamlanib turib, o'rganilib turib, qaysi biri kuchliroq bo'ladigan bo'lsa, o'shanga amal qilinadi, kuchsizi, zaifi o'z-o'zidan amaldan qoladi degan mavzu. Buni biz madning darajalari deb nomladik. Masalan, ja'a desek, mad muttasil bo'ladi. Agar shu kalimada vaqf qiladigan bo'lsak, ja'a deb to'xtaladigan bo'lsak, bunda mad harfidan keyin sukun paydo bo'lyapti, ya'ni harakatning o'rniga og'ir sukun paydo bo'lganligi uchun og'ir sukunga yo'liqdi mad harfi, bunda mad og'ir bo'ladi. Mana shu yerda ham mad muttasil, ham mad og'ir bitta kalimada jamlanib qoldi. Mad og'irni o'tgan darslarimizda bilganmizki, ikki harakat ham cho'zish joiz, to'rt harakat ham, olti harakat ham. Shu holatda mad og'irga amal qilib ja'ni ikki harakat cho'zsak joizmi yoki joiz emasmi? Shu narsani bilishimiz uchun madlarning qaysi biri kuchli, qaysi biri zaif ekanligini bilib olishimiz lozim bo'ladi. Bu mavzu biroz sharhlarga ehtiyoj sezadigan mavzu. Boshlang'ich muxlislarimiz sal tushunishga qiynalishlari mumkin, lekin hali darsimiz davomida misollar bilan beriladigan bo'lsa tushunarliroq bo'ladi, lekin bu mutaxassislarga ko'proq foydali, mutaxassislarimiz bilishligi lozim bo'lgan mavzu. Shuning uchun mabodo boshlang'ich talabalarimiz tushunishga sal murakkabroq bo'lib qiynaladigan bo'lsalar, uning uchun uzr so'raymiz. Aytganimizdek, bu sal mutaxassislarga mosroq mavzu. Demak, madning qaysi biri kuchli? Eng kuchli mad lozim hisoblanadi. Mad lozim eng kuchli mad hisoblanadi. Undan keyin mad muttasil turadi. Undan keyin mad oriz turadi. Undan keyin mad munfasil turadi. Undan keyin badal mad turadi. Mad badal. Hozir birma-bir buni sabablarini tushuntirib o'tamiz. Demak, mad lozim nima uchun eng kuchli mad lozim hisoblandi? Va yana shuni bir eslatib o'tmoqchimanki, bu darsimiz asosan shuni yodda doim saqlashimiz kerak. Rivoyatan bizlarga qanday yetib kelayotgan bo'lsa, ana shunday o'qilinadi. O'sha asosda keyin ulamolarimiz bu sabablarini bir illat sifatida, bir sabab sifatida o'rganib, ko'rsatib o'tishgan. Bu mana shu qoidaga tushish kerak degan emas, balki o'zi shunday o'qilgan, lekin sababini ulamolarimiz ishlab chiqqanlar. Ana o'sha sababdan, demak, birinchisi mad lozim eng kuchli mad. Nimaga desa, mad lozim hamma qorilar nazdida bil ittifoq cho'ziladi va harakati ham 6 harakat bil ittifoq. Bunda hech qanday ixtilof yo'q. Hech kim mad lozimi cho'zilmaydi ham demagan. Va shu bilan birgalikda 6 harakatdan ko'p yoki kam ham cho'ziladi demagan. Hech kim 5 harakat cho'ziladi yoki 7 harakat cho'ziladi demagan. Bir ovozdan hamma 6 harakat cho'ziladi deydi. Shuning uchun bu eng kuchli mad hisoblanadi va bu mad lozim birinchi darajada turadi. Demak, mad lozim bilan qaysi mad kelib qoladigan bo'lsa, avvalambor mad lozimga amal qilinadi, qolgani amaldan qoldiriladi. Keyingisi mad muttasil. Ikkinchi o'rinda mad muttasil turadi. Nimaga desa, buni ham cho'zilishiga hamma ittifoq qilgan. Hech kim buni ikki harakat cho'ziladi demagan. Cho'zilmaydi deyishimizdan maqsad mana shu ikki harakat cho'zilishi. Shuni ham yodimizda saqlab qolaylik. Qosr deb ishlatiladi tajvid ilmida. Biz shu cho'zilmaydi deb ishlatishimiz, demak, tabiiy maddan ortiqcha cho'zilmasligiga cho'zilmaydi deyiladi. Ya'ni ikki harakat cho'ziladi, undan ortiq cho'zilmasligiga. Demak, mad muttasilli ham ikki harakatdan ko'p cho'zilishligiga hamma ittifoq qilgan, lekin miqdorida biroz ixtilof bor. Ya'ni mad muttasil qancha cho'ziladi deyilsa, biz o'tayotgan mana shu Shotibiy yo'liga ko'ra o'tayapmiz, 4 harakat yoki 5 harakat cho'ziladi. Toyiba yo'liga ko'ra 6 harakat ham joiz, 6 harakat ham deyilgan. Shuning uchun buni miqdorida 4, 5, 6 biroz ixtilof borligi uchun bu mad lozimdan keyingi darajada turdi. 3-chi darajada mad oriz. Mad oriz demak, nima uchun 3-chi darajada turdi? Buni cho'zish cho'zmasligida ham ixtiloflar bor va miqdorida ham ixtiloflar bor. Shuning uchun ikkita mad lozim va mad muttasildan keyingi darajada turdi. Cho'zish cho'zilmasligi deganimiz, ya'ni buni mad tabiiy miqdorida cho'zsa ham bo'ladi, 2 harakat, 4 harakat cho'zsa ham joiz, 6 harakat cho'zsa ham joiz. Mad orizni demak, cho'zilmaslik deganda o'sha 2 harakat nazarda tutiladi. U haqda aytgan ulamolar ham bor. Demak, 6 harakat cho'zish ham bor. Bunda ham demak turli xillik bor. Va miqdori ham ko'rib turganingizdek 2, 4, 6 bo'lganligi uchun bu haliga cho'zilishida bil ittifoq bo'lgan ikkita maddan quyiroqda, ya'ni 3-chi darajada joylashdi. 4-chi darajada mad munfasil turadi. Mad munfasil ham xuddi shunday, cho'zish cho'zmaslikda ham ixtilof bor, miqdorida ham ixtilof bor. Ya'ni mad munfasil masalan cho'zilmaydi deydiganlar 2 harakat cho'zadi, cho'ziladi deydiganlar 4 yoki 5 harakat cho'zadi deb o'tganmiz mad turlarida o'tgan darslarimizda. Xo'p, unday bo'lsa, mad oriz bilan bir xil ekan, ya'ni cho'zish cho'zmaslikda ham ixtilof bor, miqdorida ham ixtilof bor. Nega mad orizdan keyinga qo'yildi? Mad munfasilni yuqoriga emas degan savolga, mad oriz qaysidir ma'noda eng kuchli bo'lgan mad lozimga o'xshaydi. Ya'ni mad lozim ham sukunga yo'liqadi, mad oriz ham sukunga yo'liqadi. Mad orizni agar 6 harakat cho'zadigan bo'lsak, 100% shu mad lozimga o'xshaydi. 6 harakat cho'ziladi, sukunga yo'liqqan. Bu ham sukunga yo'liqqan 6 harakat cho'ziladi. 4 2 harakat cho'zish bo'lganligi uchun mad lozim darajasiga yetmadi, pastroqda tushib qoldi. Mad munfasil esa mad muttasilga o'xshaydi. Ya'ni 4 yoki 5 harakat cho'zilishligida va hamzaga yo'liqishligida mad munfasilga o'xshab ketadi. Shuning uchun bu mad muttasilga o'xshab ketadi. Mad muttasilga o'xshagani uchun 4-chi darajada turdi. Ya'ni lozim bilan muttasil ketma-ket, tabiiy unga o'xshagan ikkita mad oriz bilan munfasil ham ketma-ket joylashdi. Shuning uchun 4-chi darajada mad munfasil joylashdi. Va so'ngisi mad badal bo'ladi. Bu demak mad tabiiy miqdorida cho'ziladi. Shuning uchun bu eng oxirgi, eng quyi darajada hisoblanadi. Mana shundan biz xulosa qilib olaveramiz. Agar bir kalimada mana shu madlar kelib qoladigan bo'lsa, demak, birinchi mad lozimga amal qilamiz. U bo'lmasa mad muttasilga, u bo'lmasa mad orizga, bo'lmasa munfasilga, keyin badal keyingi darajada turadi. Buni yana ham yaqqolroq tushunib olishligimiz uchun, zehnimizda joylashishi uchun do'stiga e'tibor beradigan bo'lsak, misollar bilan aytsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Madning darajalari. Agar bir joyda bir nechta mad jam bo'lib qolsa, qaysi biriga amal qilinadi? Kuchlirog'iga. Tartib bo'yicha qaysi biri kuchli? Demak, birinchisi lozim kuchli, sababini aytdik. Keyin muttasil, keyin oriz, keyin munfasil, so'ng badalmad. Masalan, mana Moida surasi deydi. Moida surasida vala minal baytal harom degan oyat bor. Mana shunda amina kalimasi mana bunday ko'rinishga ega. Bu yerda badalmad bilan lozimmad jamlanib qoldi. Masalan, mana har qanday cho'ziladigan hamza badalmad deb o'tgan edik badalmadning ta'rifida. Ya'ni hamzadan keyin mad keladigan bo'lsa, badalmad hisoblanar edi. Masalan, a, i, u, masalan, u ga misol u tinada u badalmad edi. A manuda a badalmad edi. Xuddi shunday mana bu yerda a minada bu yerda birinchi badalmad turibdi. Lekin mana mad harfidan keyin o'zgarmas sukun, ya'ni lozim sukun kelyapti. Bu yerda demak ayni paytda lozim mad bo'lyapti. Shunda haligi qoidamizga binoan birinchi o'rinda eng kuchli mad lozim edi, badalmad esa 5-chi pog'onada edi, eng zaif mad badalmad edi. Shuning uchun bu yerda badalmadga amal qilib vala amina deyilmaydi-da, balki vala minal baytal harom deb 6 harakat cho'ziladi. Agar badalmadga amal qilganimizda 2 harakat cho'zilar edi, balki bunday emas, balki bu zaif mad bo'lganligi uchun, demak 6 harakat cho'ziladi. Bu yerda yana bir bor takrorlab o'tilgan madlarning eng kuchlisi lozim mad bo'lishiga sabab cho'zishga ham miqdoriga ham ittifoq bo'lganligidir. Bu nima sababdan bunday kuchli zaifga ajratilgani sabablar ko'rsatilgan. Ya'ni lozim mad albatta cho'ziladi va 6 harakat cho'ziladi. Ko'p emas, kam ham emas. Keyingisi mad muttasil, chunki uni miqdoriga emas, cho'zishga ittifoq qilishgan. Ya'ni muttasil madning cho'zishiga ittifoq qilingan, lekin miqdorida 4, 5, 6 deyiladi. 3-chisi mad oriz. Sababi mad lozimga o'xshatilganidir. Mad oriz mad lozimga o'xshaydi, qaysidir ma'noda sukunga yo'liqishligida o'xshaydi va 2 to'r cho'zilishligida qisman o'sha sukunga yo'liqqani uchun o'xshasa, 6 harakat cho'zilishligida 100% mad lozimga o'xshab ketadi. 4-chisi mad munfasil. Buning sababi mad muttasilga o'xshaganligidir. Ya'ni o'sha hamzaga yo'liqishida o'xshasa, 4 5 cho'zilishligida 100% o'xshab ketadi. Oxirgisi, ya'ni 5-chisi badalmad bo'ldi, chunki u tabiiy mad turkumiga kirgani bois eng zaifi hisoblanadi. Demak, hozirgi aytgan mavzuyimizdan jadval ko'rinishidagi mana shu lozim mad, eng kuchli mad. Bu 6 harakat cho'ziladi. Kuchlilikda keyingisi, ikkinchi o'rindagisi muttasil mad, 4 yoki 5 harakat cho'ziladi. Oriz mad 2, 4, 6 harakat cho'zilishi mumkin. 4-chi o'rinda mad munfasil 2, 4, 5 harakat cho'ziladi. 5-inchisi badal mad faqat 2 harakat cho'ziladi. Buni qayta-qayta berayotganligimiz o'sha yodimizda qolsin va ko'z o'ngimizda qolib ketsin. Shunda tushunishimizga oson bo'ladi degan ma'noda berildi. Bunga yaqin davrlarda o'tgan ulug' qorilardan Shayxul Qurro Ibrohim Ali Ali Shahhata As-Samanudi degan zot o'zlarining ikkita baytlarida mana shu o'tilgan mavzuni jamlab qo'yganlar. Ya'ni aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fazun fisalin fabadal wa sababa maddin idza ma wujida fa inna aqwa as-sababain farada. Ma'nosi madlarning eng kuchlisi lozimdir. Ya'ni lozim maddir. Bu yerda fa so'ng degan ma'noni bildiradi. Undan keyin fa mattasol ban mad muttasildir. Undan keyin orizdir. Undan keyin zun fisolin degani, ya'ni mad munfasildir degani, undan so'ng badaldir degan. Endi va sababa maddin iza ma wujida, agar o'sha bitta kalimada madning ikkita sababi barobar kelib qoladigan bo'lsa, fa inna aqwa sababain farada, o'sha ikkita sababdan kuchlirog'i yolg'iz qoldiriladi, ya'ni o'shanga amal qilinadi, qolgani tushib qoladi degani. Hozirgi o'tgan qoidamiz. Ana endi bir nechta misollar keltirilgan. Masalan, muttasil va badal matlarning jamlanib qolganiga misol. Yuqoridagi aminada demak badal mat bilan lozim matning bir joyda kelib qolganiga misol kelgan edi. Bu yerda badal mat bilan muttasil matning bir joyda kelishi. Masalan, ri'a annas kalimasida mana ri'a ada badal mat, mana bu birinchi hamzamiz, demak badal matdir. Lekin mat harfidan keyin mana hamza ham kelyapti va bir kalimada kelyapti. Shuning uchun bu mad muttasil ham bo'ldi. Demak, badal matga amal qilamiz deb ri'a annas deb mad tabiiy miqdorida cho'zib o'tib ketilmaydi, balki yuqorida o'tgan aqvos sababayn qoidamizga binoan mad muttasil mad badaldan ancha kuchli edi. Shuning uchun badal mad amaldan qoladi, mad muttasilga amal qilinadi va 4 yoki 5 harakat cho'ziladi. Ri'a annas mana shunday bo'ladi. Keyingisi yana bir misol, munfasil va badal matlarning bir o'rinda kelib qolganiga misol. Va ja'u abahum, Yusuf surasida va ja'u da mana bu yerda demak cho'ziladigan hamza badal mat degan edik. Undan so'ng mana mad harfidan so'ng hamza alohida kalimada kelyapti. Bu mad munfasil ham bo'lyapti. Bu yerda demak badal matga emas, munfasil mad 4-chi darajada, ya'ni badal maddan yuqorida turar edi. Shuning uchun o'sha Shotibiy yo'liga ko'ra o'qiyotgan bo'lsak, 4 yoki 5 harakat cho'zayotgan bo'lsak, mad munfasilni ana o'sha holatda 4 yoki 5 harakat cho'zib o'tamiz. Va ja u abahum ma'isha an yabkun. Mana shunday o'qilinadi. Endi muttasil va oriz madlar bir kalimada kelganiga misol. Ya'ni darsimiz boshida ja ni misol qilib aytgan edik. Xuddi o'shanga o'xshash mana as-sama. Mana bu yerda mad harfidan keyin hamza keldi va bu bir kalimada kelganligi uchun mad muttasildir. Ayni paytda mad harfidan keyin sukuni oriz keladigan bo'lsa, mad oriz ham bo'lar edi. Shuning uchun bu yerda mad oriz ham bor, mad muttasil ham bor. Qaysi biriga amal qilamiz? Mad orizni ikki harakat ham cho'zish joiz edi. Shuning uchun as-sama deb qo'ysak bo'ladimi? Yo'q, balki mad muttasilga amal qilib 4 yoki 5 harakat cho'zib to'xtaymiz. As-sama. Bunisi ham xuddi shunday. As-su al-musi. Mana shu o'rinda yana bir narsani istisno holati bor, shuni yaxshilab yodda saqlab olishimiz kerak. Umumiy qoida, demak, mana shu, shu yergacha o'tganimiz, demak, umumiy qoida. Bu yerda mad oriz goho mad muttasildan kuchli bo'lib ketadigan holati ham uchrab turadi. Shuni ajratib olishimiz kerak. Mad oriz bilan mad muttasil baravar kelib qolganda mad muttasil kuchli bo'ladi. Qachon? Mad orizimiz 2 yoki 4 harakat cho'zib kelayotgan bo'lsak. Demak, mad lozimga bu qisman o'xshab turibdi. Lekin baribir cho'zilish miqdorida ixtilof borligi uchun mad muttasildan keyingi darajada turadi mad orizimiz. Lekin mad orizni agar o'sha qiroatimiz boshlagandan beri 6 harakat cho'zib kelayotgan bo'lsak, u mad lozimga 100% o'xshagani uchun mad muttasildan o'tib ketib qoladi. Mad muttasildan kuchliroq bo'lib qoladi, faqatgina shu holatda. Qolgan barcha holatlarda mad muttasil 2-chi darajada turadi, lekin mad orizni 6 harakat cho'zib kelayotgan bo'lsak, u mad lozimga o'xshagani uchun mad lozimdan keyingi darajaga ko'tarilib oladi. Masalan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Mana shunday 6 harakat cho'zib kelayotgan bo'lsak va mana bu kalimada masalan nafasimiz yetmay Allohullazi anzala minas sama da nafasimiz yetmay qoldi davomiga masalan shu yerda to'xtamoqchi bo'lsak 6 harakat cho'zib kelayotganligimiz uchun bu yerda ham 6 harakatga amal qilinadi. Chunki mad oriz muttasildan kuchayib ketib qoladi. Shuning uchun bu yerda to'xtasak 6 harakat cho'zib to'xtaladi. As-sama deb 6 harakat cho'zamiz. 4 yoki 5 emas. Mad orizni yuqorida Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim deb 2 harakat cho'zib kelayotgan bo'lsak, u holatda mad muttasil kuchli hisoblanadi. Bu yerda 4 yoki 5 cho'ziladi. Yoki 4 harakat cho'zib kelayotgan bo'lsak ham, bu agar 4 cho'zadigan bo'lsak, baribir farqi yo'q. Qaysi birini tanlashimizda mad muttasilni 5 harakat cho'zib kelayotgan bo'lsak, 5 harakat cho'zib to'xtalinadi. Lekin qaytaraman, shu 6 harakat cho'zib kelinayotgan bo'lsa, o'sha miqdorni 6 deb tanlagan bo'lsak, mad orizda mad muttasilda vaqf qilinganda ham mad oriz kuchli hisoblanib 6 harakat cho'zib vaqf qilinadi. Bitta mana shu holatgina istisno umumiy qoidadan. Umumiy qoidada demak, mad muttasil 2-chi darajada, lekin mad oriz 6 harakat cho'zib kelinayotgan bo'lsa, 2-chi darajaga mad oriz chiqib olgan bo'ladi, mad muttasil 3-chi darajaga tushgan bo'ladi. Demak, bugungi nazariy darsimiz mana shundan iborat. Lekin bugungi amaliy darsimiz ham o'zi odatda harflardan o'tayotgan edik, lekin bevosita madga tegishli yana bir qoidamiz amalda tushuntirishga ehtiyoj sezadigan qoida bo'lganligi uchun amaliy darsimizni ham shuni bevosita davomi qilamiz va amalisiga bevosita o'sha nazariy bilan birgalikda o'tamiz. Demak, amaliy qismi madlarda bo'lish kuzatiladigan ayrim xatolar deb nomlanadi. Ya'ni darsimizni mana shu yerda madlarga tegishli bo'lgan barcha qoidalarni yakunladik. Bundan keyingi darslarimiz boshqa qoidaga o'tamiz, mad bobiga qaytib o'tilmaydi. Shuning uchun yakunda ham madga aloqador bo'lgan ayrim mulohazalarni tushuntirib o'tamiz. Demak, u mulohazalarimiz madlarda eng ko'p desak ham mubolag'a bo'lmaydi, kuzatiladigan xatolar shu madlarda bo'ladi. Ayrimlar aralash, mad mufassillarni aralash cho'zadi, ayrimlar g'unna qiladi, boshqa qiladi. O'sha xatolarni e'tiborga olib qo'yish uchun mustaqil ravishda tuzatishga harakat qiladiganlarga bir yordam bo'lishligi uchun shu xatolarni eslatib o'tmoqchimiz. Birinchisi, madlarda kuzatilishi mumkin bo'lgan xatolar. 2-1 xil madning barobar cho'zilmasligi. Ikkita mad yonma-yon keladi, lekin barobar cho'zmaslik holatlari ko'p uchrab turadi. Masalan, "Ash-shamsi va duhaha" deganimizda "ha" bilan "ha" ikkalasi ham mad tabiiy. lekin uchrab turadi va duhaha. Va duhaha bu ayniqsa ohangga qiziqadiganlarda uchrab turadi, maqomiga bir ohangga moslashtirib olishlik uchun yo ha ko'p cho'zilib ketadi yoki ha ko'p cho'zilib ketadi aksincha bo'lib va duhaha degan holatlar bo'lib turadi. والشمسي وضحاها يكي والشمسي وضحاها تختوات كنده مد آرز بخشب كبرا چوز سكره ديگن خيال ملن بولده ما بلكم هانه كبرا چوزش يكي اكسن چه اچرب ترده شنين چون شنگه اعتبار قراتامز اكتا مد برخل چوزلش دي كرك وضحاها اكلاس هم اك حركات يكي منه موسى ده هم Musa degan holatlarni uchratib turamiz. Musa. Balki Musa bo'lib barobar cho'zilishligi kerak. Yana bir eng ko'p kuzatiladigan xatolardan Alhamdulillahi Rabbil alamin. Mana shunday o'qiganlarni kuzatib turamiz. Al alamin ayn miqdoridan oshib ketdi. Rabbil alamin. Ikki harakat cho'zilishlik kerak edi. Robbil alamin deb ohangga moslayman deb yana bir yoki ikki harakat qo'shimcha qo'shib yuboriladi. Bundan ehtiyot bo'lishlik lozim. Buni o'tayotganimiz bu juda ham jiddiy mavzu. Qur'onga birorta harfni ziyoda qilib ham, kamaytirib ham bo'lmaydi. Bu yerda bitta harakat yoki ikkita harakat ziyoda qo'shilib qolayotgan hisoblanadi. Yoki bo'lmasam, mana shu turga kiradigan xatolardan misol بسم الله الرحمن الرحيم طب اوقيغانلارن جودا كوب كورامز بسم الله الله لفظيده 2 حركات چوزيش كيريك حاضر شو حالاتده 4 5 حركاتكي كتيب قالادي ايتبارسيزليك билан بسم الله بولسا اوشيب كتتي بسم الله يتادي بسم الله بولد الرحمن الرحيم رحمان ayrimlar mad lozim darajasida cho'zib yuboradi. O'sha xato ham mana shu turga kiradi. Balki ikki harakat cho'zish kerak. Bismillahir rohmanir rohim bo'ldi. Ikkinchisi madni cho'zmaslik. Haligi tepa degani aynan teskarisi. Masalan, qola robbana zalamna anfusana de qolani tez o'qiganda ayniqsa bu ko'p kuzatib turadi. Qola robbana bo'lib ketib qoladi. Qola robbana وكلا منها رغدا حيث شئتما بقرة سورة استبار وكلان وكلا منها رغدا حيث شئتما بولب تيز اوغيان نخصابيه چوز المي قولاد بو هم جدي حطولاردن يوكي لمردودون تيز اوغيان ده لمردودون بوب اتفيت قولش خالات لارو چريد يوكي منا كوبچلي قد لغان سورة ديگران مثال والتين سورة است والتين والزيتون وطور سنين تب اخوغان لان اشتقو لامس وطور سنين بلكي سنين در اوچنجس لازم ومتصل مدلارن ميوردن ارتق چوزش ميورگه يتخز مسلك مثلا لازم مدن حضر اتكامز دي الت حركة چوزش كليك غير المغضوب عليهم ولا الضالين ancha oshib ketib qoldi. O'sha me'yorda cho'zmaslik ham xatolarga kiradi. Buni malaka qilib, malaka qilib, malaka qilib olti harakatligini bilib, o'shanga moslashib olish lozim. 4-inchisi mad harfida hamza tovushi bilan to'xtash. Bu ham ko'p kuzatilib turadigan. Mana bunday misollarda to'xtayotganda oxirida hamzani inson qasdan qilmaydi, lekin o'zi sezmagan holda qilib qo'yadi. Shuni biz ogohlantirib qo'ymoqchimiz. Masalan, g'afurur rohima deb to'xtamoqchi bo'lsa, g'afurur rohima. Rohima hamza bo'lib qoladi. Masalan, buni qanday tushuntiramiz? Halqummi orasida hamza hosil bo'ladigan, ya'ni ovozlarimiz, tovushlarimiz hosil bo'ladigan mana bunday ko'rinishga ega a'zoyimiz bor, tovush paychalari deyiladi. Ana shu harakatlanib turadi. Shu to'la yopilganda hamza hosil bo'ladi. Masalan, a deganimizda mana shu a yopiladi shu. Bu yopilmasa havo bemalol chiqib turadi. Mana shu g'afurur rohima deganimizda shundayligicha qolish kerak. G'afurur rohima bilan o'zi bilmagan holda rohima qiladi, undan hamza hosil bo'lib qoladi. Bu ham qo'pol xatolardan. Bitta harakat yodda tursin, hamza degan harfi ziyoda qilayotgan bo'ladi. Yoki masalan toha bo'ldi mana toha toha deganlarni uchratib turamiz yoki washamsi va duhaha val qamari iza talaha ana shunday ha bo'lib hamza bilan to'xtalib qolinadi yoki val adiyati dabaha fal muriyati qadaha fal mughirati subha ana shunday ha o'zi yaxshilab e'tibor berilsa seziladi hamza ziyoda bo'layotganligi yo'q balki val adiyati dabaha bo'ldi ha ana shunday havoni o'zi nihoyat topsin halqumimiz degi haliga tovush paychalari yopilmasin g'afurur rohima ya musa toha mana shunday talaffuz qilinadi. Bu demak madlardagi umumiy kamchiliklar edi, umumiy madlardagi kamchiliklar. Lekin har bir masalan mad harfi 3ta edi. Vav, alif va yo harflari shularni alohida-alohida xato kuzatilishi bo'lgan o'rinlarini jamlab chiqdik va shuni tushuntirishga harakat qilamiz. Birinchisi mad harfi hisoblangan alifni talaffuz qilishda yuz berishi mumkin bo'lgan xatolar. Qaytaraman, yuqoridagi xatolar umumiy madlar bo'yicha edi. Endi alohida-alohida to'xtalib o'tamiz. Alifda alif mad bo'lganda kuzatiladigan xatolar. Birinchisi og'izni talab qilingan darajada ochilmasligi. Alifni talaffuz qilayotgan paytda og'izni kerakli darajada ochish lozim. Masalan, og'izni kerakli darajada ochmaslik, masalan ha ula i ya ayyuhallazina mana shunday o'qiganlarni kuzatib qolamiz. Og'iz umuman qimirlamaydi. Ya ayyuhallazina na zammada chiqadi, na fathada sal yoyiladi. O'zi ya ya fathada sal yoyilish kerak. Ya ayyu zammada sal salmas yaxshigina labimiz cho'chish kerak. Ayyu ha ula i i da ham sal yoyiladi. Ha da ham sal yoyiladi. O'sha kuzatiladigan xato ha ula i u masalan u emas u yoki a emas balki a ana shunday talaffuz qilish ham xato hisoblanadi. Hamma harakatlarda lab kerakli miqdorda, ya'ni fatha bo'lsa fatha, zamma bo'lsa zamma, kasra bo'lsa kasra miqdoricha ochilishi lozim. Keyingi yana xato alifni kasraga moyil qilib o'qish. Ya'ni e qilib o'qish. Masalan, alhamdu, alhamdu, ha? Juda ham a bu juda ham katta yoyib yuborish lozim emas. Alhamdu bo'lmaydi, shuning uchun undan qochaman deb juda ham e'ga moyil qo'yish ham xato hisoblanadi. Alhamdu. Alhamdu ham emas, elhamdu ham emas, balki o'rta miqdorda a. Alhamdu mana shunday talaffuz qilinadi. Alhamdu. Elhamdu bo'lmaydi. Bu ayniqsa madlarda juda ham yaqqol bilinadi. Masalan, eshitib qolamiz. Maliki yawmiddin. Ma maliki ham xato, maliki. Lekin maliki bo'lish kerak. Ma u madan qochaman deb maliki bo'lib ketib qolsa ham xato hisoblanadi. Alifni o'ga o'xshatib talaffuz qilish ko'proq tafxim yoki istilo harflarida kuzatilishi mumkin. Masalan, ha alifni yo'g'on qilaman deb o'sha istilo harfidan keyin kelganda o'ga o'xshatib talaffuz qilish ham xato. Masalan, g'ayril mag'dubi alayhim valad mana do bo'lish kerak. Xatosi valad bullin. Ha, bo'ni yo'g'on qilaman deb bullin bo'lib o'ga o'xshatib qo'yilishi mumkin. Yoki xolidina fiha abadan xo bo'lish kerak. Xolidina xni yo'g'on qilaman deb o'ga xolidina deyish ham xato hisoblanadi. Masalan, g'oyril mag'dubi ham xuddi shunday. G'oyrilda g'o bo'lishi kerak. G'oyril uchrab turadi bunday xatolar. G'oyril o deyishlik g'o. Yoki xoyirda ham xoyir, xoyir emas, xoyir. Mana shu kabilar. Yoki mana masalan al-qari'ah. Oddiy misol al-qari'ah. Mal-qari'ah. Mana shunday o'qilishi kerak. Qof yo'g'on qilaman deb al-qari'ah. Mal-qari'ah deyishlar uchrab turadi. Shundan ehtiyot bo'lishimiz lozim. Yana bir maddaga xato. Alif ingichka harflar bilan kelsa ham tafxim, ya'ni yo'g'on qilib o'qib qo'yish. Hozir aytdik, yo'g'onni oldida kelsa o'ga o'xshatib qo'yadi deb. Lekin ayrim holatlarda o'zi ingichka harfi oldida kelsa ham yo'g'on bo'lib qolish holatlari uchrab turadi. Masalan, jannatin tajri min tahtihal anhar. Tahtihal anhar. Uchrab turadi anhar. H-ni makhrajidan chiqarish sal murakkabroq, lekin shuni chiqaraman deb yo'g'on qilib qo'yish holati uchrab turadi. Anhar. Yo'q, balki anhar yo'yish kerak. Ha. Yoki mana Bayyina surasida lam yakunil ladina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahum al-bayyina rasulun min Allohi yatlu suhufan mutahhara. Bor. Suhufan mutahhara de to'ni ham roni ham orasida ingichka harf qolib ketganligi uchun mutahhara bo'lib qoladi. Bu ham ko'p uchraydi. Yatlu suhufan mutahhara emas, balki mutahhara. To yo'g'on, ha ingichka va ro yana yo'g'on. Mutahhara. Og'izni yoyib ingichka qolishimiz lozim. Yoki huwa al-awwal wal-akhir wadh-dhahir wal-batin bo'lib qoladi. Batin wal-batin bo'lish kerak. Ba mad harfi bu ham, mana B'dan keyin alif kelgan, to'ga yo'g'on qilish uchun B'dan boshlash holati uchrab turadi. Huval awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wal batin emas. Xuddi shunga o'xshash mana wan nahar ne ro'ni yo'g'on qilaman deb nun ha'lardan boshlash holati uchrab turadi. Wan nahar. Wan nahar deb o'qish uchrab turadi. Bundan ham demak ehtiyot bo'lishimiz lozim. Wan nahar ha'ni yo'yish kerak. To'rtinchisi avvalgisining aksi, ya'ni tafxim o'rniga tarqiq qilib o'qish. Ya'ni ingichka qilib qo'yish. Xolidina, bu ayniqsa so'zlashuvda arab tilini yaxshi so'zlaydiganlar da uchrab turadi. Qur'onga kelganda ham o'sha so'zlashuvga tili ketib qoladi. Xolidina emas, balki xalidina bo'lib qoladi. So'zlashuvda ha deb so'zlashish urf bo'lgan hozir arablarda. Istilo harflarini istiloligi qolmagan, fatha bo'lib ketib qoladi, ha bo'lib xo yo'g'onlik yo'q. Qur'ondagi qanday nozil bo'lgan bo'lsa shunday saqlanib qoladi qiyomatgacha. Demak, xolidina bo'lib nozil bo'lgan, xolidina bo'lib bizgacha yetib kelgan. Bundan buyog'i ham xolidina bo'lib tilovat qilishimiz kerak, xalidina emas. Yoki mana bu yerda ayrim misollar qayta-qayta kelayotgan bo'lishi mumkin. O'sha yodlaganimizdan misol bo'lishligi uchun biz shu misollarni tanlaganmiz. Fotiha surasining oxirida masalan g'oyril mag'dubi alayhim valadollin valadollin bo da boshlaydi yo'g'on qilib, lekin oxiriga borib og'zimiz yoyilib ketish holati uchrab turadi. Valadollin. Yo'q, unday emas, balki valadollin oxirgacha o bo'lib turishligi kerak. Demak, alif haqidagi misollarimiz tugadi, xato o'qiladigan misollar. Endi vav maddiyada uchrash kuzatiladigan xatolar. Vav mad harfi bo'lgan paytda uchraydigan xatolar. Birinchisi, alifdagi kabi labni kerakli miqdorda zamma qilmaslik. Buni hozir alifda misol qilib aytib o'tdik. Masalan, ta'malun de ta'malun yuqinun bo'lib turadi. Yuqinun, balki yuqinun. Yu da ham labimiz chiqish kerak bu yoqqa. Qinun deganda ham labimiz bu yoqqa chiqishligi kerak. Keyingi xato talaffuz qilishda juda ham mubolag'a qilish. Bu asosan Qur'on o'qishni endigina boshlaganlarda kuzatilishi mumkin. Juda ham mubolag'a degani, ya'ni labimizni juda ham siqib yorib v emas, balki v degan tovush kelib qolishligi. Masalan, ta'malun mas, balki ta'malun. Mana shunday uchrab turadi. Bu ham xato. Ta'malun v degan tovush kelmasligi kerak. Ta'malun. Mana shunday. Ta'malun. Yuqinun. Mana farq sezilyaptimi? Yuqinun. Boshqa yuqinun. Bu boshqa. Demak, keyingisi vovni alifga moyil bo'ladigan tovushda o'qish. Masalan, mu'minun, yu'minun deyishlik. U tiniq chiqmasdan o'ga moyil bo'lib qoladi. Yu'minun emas, balki yu'minun, yuqinun bo'lib qolish holatlari uchraydi yoki ta'malun emas, ta'malun. Mana shu kabi misollar. Keyingi xato vovga yeni yaqinlashtirib o'qish. Ha, masalan, a'yuzu. A'u emas, a'yu. Yu bo'lib qoladi, ye aralashib qoladi. A'yuzu billahi. Yoki qalyu, lani ingichka qilaman deb yu aralashib ketib qoladi. Qalyu, yaqulu emas, balki qalu, yaqulu, a'uzu. Mana shunday talaffuz qilinadi. Xo'p, oxirgisi bu vovga tegishlikdan va eng jiddiysi dimog'ni aralashtirib o'qish. Bu juda ham ko'p uchrab turadigani. Yaxda'un. Mana shunday talaffuz qilinadi o'zi. Yaxda'un. Xato talaffuz qilish. Yaxda'un. Un. Ta'lamun. Dimog'dan chiqyapti. Buni bilishimiz uchun dimog'i yopsak bu narsa yaqqol seziladi. Har birimiz o'zimiz mustaqil bo'lganda, endi hammani oldida xijolat bo'lish mumkin, lekin mustaqil bo'lganda ishlayotganimizda o'sha mat harflariga kelganda burnimizni bir ochib yopib ko'rishimiz kerak. Masalan, og'izdan chiqayotgan bo'lsa, burunga ta'sir qilmaydi. Yaxda'u. Endi agar dimog'da o'qiyotgan bo'lsak, bilinadi. Yaxda'un. Mana shunday g'ong'illab qoladi. Bu o'sha burnimizdan kelayotgan bo'lsa, g'ong'illab qolishligi burundan o'qiyotganligimiz hisoblanadi. Yaxda'un bo'lsa og'izdan chiqadi. Faqatgina mim bilan nunda bor xolos, g'unda dimog'dan chiqish holati. Boshqa birorta na mat harflari, na ayn, na boshqa harflarda dimog'dan chiqish kerak emas. Shu dimog'dan chiqyaptimi, demak xato talaffuz qilinayotgan bo'ladi. Qur'onga bitta sifat yoki buni ayrimlar maxrajga ega, shuning uchun bu ham harf deb hisoblaydilar g'unnani. Ayrimlar yo'q, bu sifat deydi. Nima bo'lgan taqdirda ham yo sifatni, yo bir harfni qo'shib qo'yayotgan hisoblanadi. Ta'lamun. Mana bu ham ikkita g'unnali harfni o'rtasida g'unnasiz vov mad harfi bor. U ikkita g'unnani orasida tabiiy dimog'ga ketib qolish ehtimoli kuchli, lekin qiyin bo'lsa-da buni o'zlashtirib ta'lamun deb tuzatib olish kerak. Ta'lamun emas. Yana bir misol, mana nun. Qalam surasining boshida nun. Mana shunday talaffuz qilinadi. Nun bo'lib qolish holati uchrab turadi. Masalan, nun. Burun yopsa o'zi to'xtaydi, dimog'dan chiqayotgan bo'lsa. Chiqmasa nu yopsangiz ham chiqaveradi. Nun. Mana shunday talaffuz qilinadi. Vovga tegishligi shular. Demak, keyingisi yo mad harfi bo'lmish yoga tegishli bo'lgan xatolar. Birinchisi og'izni, ya'ni jag'ni kerakli miqdorda ochmaslik, bu ham yuqorida aytib o'tganimizdek. Masalan, alhamdulillahi robbil alamin min deb turishlik. Min alami, og'izni yoyish kerak sal. Alamin. Keyingisi ega moyil qilib o'qish. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ha? İhdinas sıratal mustakim. Mana şimdi okuşlar uçurup duradı. Em bölüm. Elhamdülillahi rabbil alamin. Yoki bismillahirrahmanirrahim. Şunga etibor qaratishimiz kerak. İ bo'lsin. Rahim. Al-alamin. Nesta'in. Mustaqim. Keyingisi mubolag'a. Ya'ni tilning o'rtasini tanglayga qattiq yopishtirib yuborish. Ya'ni yeni madni emas, balki sukunli yeni talaffuz qilib qo'yishlik. Masalan, Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ya Rahim emas, balki Rahim bo'lib cho'zilishligi. Ya'ni uchrab turadi. Cho'zishda to'g'ri cho'zib keladi-yu, oxirida shu nunga o'tib ketayotganda yeni aytib yuborish uchrab turadi. Masalan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Mana yen e'tibor berilsa, ye paydo bo'lib qolyapti. Shu ham xato, e'tiborga qo'yish kerak. Al alamin bo'ldi. Mi cho'ziladi xolos. Miya bo'lib yana ye o'qilmaydi. Va oxirgisi yana talaffuz qilayotganda g'unnani aralashtirib o'qish. Bu ham haligi vav deb aytib o'tganimizdek. Burunni yopsakgina bilinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Rohim. Bo'lsa dimog'da. Ar-Rohim. Burunni yopsak ham Ar-Rohim. Malik yawmiddin. Endi dimog'da o'qisak Malik yawmiddin. Din. Din. Yaxshilab e'tibor qaratadigan bo'lsak, buni farqi seziladi. Aytganimizdek, buni tuzatishga birdan bir yo'li shu xoli qolganimizda burnimizni o'sha ayniqsa mad harflarida uni 2 harakat emas, 4 harakat emas, 6 harakat cho'zib tuzatib olishimiz kerak, chunki 2 harakatda boshlovchilarimiz uchun yetmaydi bu 2 harakat cho'zishlik. Masalan, Maliki yawmiddin deb cho'zib turib burnimizni yopib ochib ko'rishimiz kerak, o'shanda ma'lum bo'ladi. Kim agar tiniq gapiradigan bo'lsa, Qur'onda dimog'da o'qiydigan bo'lsa, bu dimog'i tuzatish oson. Tuzaladi. Lekin tug'ma agar dimog'da gapiradigan bo'lsa, masalan, kimlarda tug'ma dimog'da gapiradigan bo'lsa, masalan, qani insonsiz, yaxshimisiz, yaxshi yo'rimsizmi deb o'zi o'zbekcha gapirganda dimog'dan gapiradi, ana o'shalar uni tuzatish qiyin, chunki u tug'ma. Lekin to'g'ri gapirganda dimog'siz gapiryapti-yu Qur'onni, lekin shu e'tiborsizlik qilib Alhamdulillahi Rabbil alamin, Arrohmanir Rohim, Maliki yawmiddin deb o'qiyotgan bo'lsa, uni tuzatsa bo'ladi. Demak, bugungi darsimiz bilan to'liq mad bobini tugatdik. Keyingi darsimizdan boshqa qoidalarga o'tishga harakat qilamiz. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.